Traģiskie notikumi Rīgā nonākuši arī pasaules mediju uzmanības centrā. Tas ir tikai saprotami, jo šis ir ceturtais asiņainākais incidents celtniecības objektos šajā gadā visā pasaulē un apjomīgākais Eiropā. Aģentūra France Press arī apkopojas informāciju par līdzīgiem gadījumiem Eiropā, konstatējot, ka šis jau tagad ir upura ziņā trešais lielākais incidents Eiropā pēdējo gandrīz 20 gadu laikā. Tieši tāpēc šodien kā pirmā ziņa šī vērojuma gan televīzijas kanālos BBC, gan CNN, gan Euronews, gan citos medijos. Sižetos tiek atspoguļota gan amatpersonu reakcija, gan arī stāstīti daudzie un dažādie aculiecinieku stāsti. Un to ir ļoti daudz, dažādi, un tos visus grūti pat apkopot. Twitterī latviešu neapmierinātība gan izpelnījusies pārāk biežā norādīšana uz to, ka Latvija ir bijusī padomju republika. Atbildot uz to, piemēram, Latvijas aizsardzības ministrs BBC aizrādījis, ka Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, bet Lielbritānija nav Britu impērijas paliekas. Galvenokārt Latvijas kaimiņu valstu mediji vislielāku uzmanību pievērst tam, vai negadījumā nav gājis bojā kāds no šo valstu pilsoņiem. Līdz šim ārlietu ministri apstiprinājis, ka bojā gājušo vidū ir kāda Armēnijas pilsona, un ārlietu ministrs izteicis par to līdzjūtību arī Armēnijai. Igauņu izdevums Postimē šodien ziņo, ka Igaunijas tehniskās uzraudzības dienests arī soli pārbaudīt dažādu celtņu, to starp Latvijas uzņēmumu būvēto kvalitāti. Līdzīgas pārbaudes tiks veikts arī Lietuvā. Savukārt Lietuvas rītas informē, ka Lietuvas veselības ministrija paudus gatavību nosūtīt uz Latviju asins plazmu. Arvien vairāk pasaules valstu un amatpersonu izteikušas oficiālu līdzjūtību Latvijas tautai. Tie ir gan valsts līderi, gan Eiropas Savienības un NATO vadošās amatpersonas, gan arī pāvests Francisks. Kaimiņos esošās Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite novēlējusi gan bojāgājušo un cietušo tuviniekiem, gan pārējiem Latvijas iedzīvotājiem spēku, izturību un saliedētību. Lietuvas valdība ārkārtas sēdē nolēmusi svētdien izsludināt sērdienu arī savā valstī. Kā pastāstīs Lietuvas valdības vicekanclers Remigijs Motus, svētdien izraudzīt tādēļ, ka glābšanas un meklēšanas darbi vēl nav beigušies. Turklāt svētdien daudz cilvēki apmeklēs dievkalpojumus, kur tiks aizlūgts par bojā gājušajiem. Viņš piebildes, ka Lietuva Latvijai centīsies palīdzēt arī praktiski. Sērdiena svētdien izsludināta arī Igaunijā, un tās valdība arī aicinājas iedzīvotājus paust savu solidaritāti ar latviešiem un izteikt viņiem savu līdzjūtību. Latvijas vēstniecībās ārvalstīs ir atvērts līdzjūtību grāmatas, un jau visas dienas garumā pie vēstniecībām pulcēs cilvēki ar svecēm un ziediem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.